电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana ho anay hatrany ny mandray anao indray manaraka an'izao fampianarana ny fotomponoana izao izay hoentin'ny pastera Hajaralambo Manana. Tamin'ny farantsika dia efa nahita fa tsy namela ny olombelona fahateo amin'ny fahotany Andriamanitra fa nandefa mpanavitra. Anio izany sika dia hijery an'izay hoe manahoana ary izay mpanavitra izay. Alohan'izany ary dia apetrantsika ambany fitarian'ny fanahymasina amin'ny fotoana. Andriamanitra rainay, saorana anao tokoa izao fampianarana omenao anay izao ary hipetraka aminao izahay izay eno an'izany rehetra mba fanahinao masina no ombanay, mba azava tsara aminay tokoa ny tianao ambara ary indrindra azava aminay ny famonjenao ka hoekenay rehetra tokoa ary tena iaina amin'ny fiainana izay efa tianao iainanay tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tontrany izy amin'ny vavaka izany. Amen.
Sireriani filazan tsarasu
nentini
nentini reu panupo turina amina
maizina
vukua nizaure etiza
nifae
nifae ni masa
faly miarabantsika indray manaraka an'izao fampianarana mitoy izao izay ianarantsika ireo fotomponoana kristianina ara-baiboly amin'ny alalan'ny katekisma na ny katesizy izay tsinona tsy akory fa fampiasana fanontaniana sy valiny ka izahantsika fehezina ao anatin'ny fehezan'ny teny tsotra ny votoatin'ny fampianaran'ny baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Efa noresantsika tao amin'ireo fandaharana lasan'ny fanesy ny amin'ny antom-pisian'ny olombelona ary manaraka an'izany dia nojerentsika ny fotom-pampianarana momba ny tenin'Andriamanitra, momba an'Andriamanitra izy tenany, momba antsika olombelona sy ny ota, ary ankehitriny dia mianatra ny fotomponoana mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena isika. Ny anarantsika avy tamin'ny fandaharana lasana fa tsy navelan'Andriamanitra ho faty tao amin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana nisy azy ny olombelona fa efa atr'izay izy no nifidy olona ho amin'ny fiainana mandrakizay ka nanafaka azy ireo tamin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana misy azy tamin'ny alalan'ny mpanavitra anankiray dia Jesosy Kristy. Ary no tsindritsika manokana tamin'izany fa tokana ilay mpanavitra an'ireo olom-boafidin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany, izay sady Andriamanitra feno no olombelona feno, ka izy no hany mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Jesosy Kristy irery ihany no afaka hamitrana indray ny fihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, izay tapaka no ny fahotan'ny olona. Koa anio isika dia anoy amakafaka izany famonjena lehibe izany, araka ny amaritan'ny Hebreo toko faharoa andiny fahatelo azy, famonjena lehibe. Ka ny fanontaniana manaraka de mahakasika indrindra izany ma Andriamanitra tonga olombelona ny Jesosy izany, izay isan'ireo fahamarinana fototra indrindra amin'ny finoana kristianina, sady iankinan'ny fotom-pampianarana momba ny famonjena. Koa ny fanontaniana zany de manao hoe fomba hoana no nahatongavan'i Kristy izay zanak'Andriamanitra olombelona? Fomba hoana no nahatongavan'i Kristy izay zanak'Andriamanitra olombelona? Valiny, Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona tamin'ny nandraisan'ny tena sy fanahin'olombelona. Notorotoronina tamin'ny herin'ny fanahy masina tao akibin'ny Virjinina Maria izy ary naterabehivavy, kanefa tsy tamin'ny ota. Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona tamin'ny nandraisan'ny tena sy fanahin'olombelona. Notorotoronina tamin'ny herin'ny fanahy masina tao akibin'ny Virjinina Maria izy ary naterabehivavy, kanefa tsy tamin'ny ota. Ny andinin-tsoratra masina mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia hitantsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahaenina sy fahafito. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahaenina sy fahafito izay manao hoe, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy dia tsy natao no zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahaenina sy fahafito, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Anisan'ny fampianarana fototra indrindra amin'ny finoana kristianina ny nahatongavan'i Jesosy Kristy olombelona, satria amin'ny alalan'izany no anatanteran'Andriamanitra ny famonjena izay efa nomany mialoha ho an'ireo olom-boafidiny. Ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fahafito izay andinin'ny fanalahidiny anarantsika teo no mirakitra ny teny fototra mamaritra an'izany raha milaza izy hoe fa nofoanany ny tenany. Ny hoe nanafoanan'i Kristy ny tenany dia tsy midika akory fa nofoanany ny toetra maandriamanitra azy. Fa ny hevitra izany kosa dia ambaran'ny andinin'ny fahaenina hoe tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, izany hoe tsy nanda ny hanampy toetra maolombelona ny tenany izy, eny fa na dia Andriamanitra aza. Koa ny nanafoanan'i Kristy ny tenany dia midika fa nampiny toetra maolombelona ny toetra maandriamanitra azy, any ka tonga olombelona feno izy na dia Andriamanitra feno ihany koa aza. Ary noho izany dia mitambatra mandrakizay ao amin'ny tenan'io Jesosy io ny toetra maandriamanitra sy ny toetra maolombelona azy, toetra roa izay tsy mifangaro kanefa mitambatra ho mandrakizay ho ao anatina tena na persona iray dia Jesosy Kristy. Ry namana, tiako ho azona ho an-tsaina zany fitiavan-dehibe izay tao amin'i Jesosy Kristy izany, izay tena fanetretena lehibe. Fa izy izay Andriamanitra mitoetra any amin'ny avo dia nanaiky hitafy ny toetra maolombelona ihany koa ka hanana an'izany toetra roa izany ho ao amin'ny tenany ho mandrakizay. teo anilan'ny mahandriamanitra azy dia nandray tena sy fanahin'olombelona ihany koa izy. Ary ny fomba nahataterahany izany araka ny fikasan'andriamanitra efatra izay ka nambaran'ny aloha tamin'ny mpaminaniny taonjato maro mialohan'ny nahatanterahany izany dia ny nanorotoron'ny fanahy masina azy tao akibona Virjina, izany hoe vehivavy tsy manambady ary tsy mbola nahalala lahy, araka ny hitantsika ao amin'ny Isaia toko fafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, ny Isaia toko fafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo izay no tanisain'ny Matio ao amin'ny Matio toko voalohany andinin'ny fahatelo ambiroapolo. Matio toko voalohany andinin'ny fahatelo ambiroapolo manao hoe: indro ny Virjina itoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Koa Jesosy Kristy teraka izany dia Andriamanitra izay tonga nofo, tonga olombelona ka nonona tamintsika, hoy ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ny fomba nahatanterahany izany dia zava miafina, tsy azo ny saintsika olombelona takarina fa faritan'ny teny ilay anjely ny resaka tamin'ny Mari, Mari izay ilay Virjina, araka ny hitantsika ao amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy amby telopolo. Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy amby telopolo manao hoe: ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary isy herin'ny avo indrindra analoka anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa asan'Andriamanitra mahagaga amin'ny alalan'ny fanahy masina ny nanorotoronina ny Jesosy Kristy tao akibon'ny Maria izay vehivavy Virjina. Ary tsy haitraitra velively izany fahamarinana izany ka ho azontsika tsinotsiniavina, satria misy fiantraikany mivantana eo amin'ny toetra maha-olombelona an'i Jesosy ny fomba mahagaga nahatongavany olombelona. Raha notorotoron'ny fanahy masina tao akibon'ny Virjina Maria Jesosy dia narovany tamin'ny fahalovana vokatry ny otany Adama, any ka tsy nandova ary tsy voaloto ny toetra mahampanota Jesosy eny fa na dia olombelona feno azy izy. Ary izay no mahatonga an'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao mamerimberina fa na dia tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra azy Jesosy dia tsy mba nanana ota izy. Azontsika jerena ohatra ny Hebreo toko faefatra andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, ny Hebreo toko fafito andinin'ny faenina ambiroapolo, ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faharoa ambiroapolo, na koa ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Jesosy rery no olombelona nandihan'ity tany ity ka sahilaza imaso imaso amin'ireo mpanenjika azo ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faenina ambin'ny efapolo. Nilaza imaso imaso izy hoe: iza aminareo moa no ampiseho ahonana ota? Ary ho hitantsika tokoa fa raha tsy olombelona tsy nanana ota tahaka izany Jesosy a, dia tsy afaka ny hamonjy ny olona amin'ny fahotany mihitsy izy. Fa izany tsy fananany ota izany indrindra no nahazony hanafaka ireo olom-boafidin'Andriamanitra amin'ny toe-pahotana izay misy azy. Fandeha ho alalintsika bebe kokoa izany fahatongavan'i Jesosy Kristy olombelona izany, izay nofaritantsika teo fa fanetretena lehibe. Ka ny fanontaniana manaraka izay ho hitantsika ary dia ny hoe: inona no manamarika ny fanetretenan'i Kristy? Inona no manamarika ny fanetretenan'i Kristy? Valiny ny fanetretenan'i Kristy dia izy nateraka tony ambamin'ny toetra, nateraka teo ambany lalàna, niaina ny fahoriana izao fiainana izao, ary niara ny fahatezeran'Andriamanitra ka nisedra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanetretenan'i Kristy dia izy nateraka toy ny ambany toetra, nateraka teo ambany lalàna, niaina ny fahoriana izao fiainana izao, ary niara ny fahatezeran'Andriamanitra ka nisedra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Filipianina toko faharoa andiny fahavalo. Filipianina toko faharoa andiny fahavalo izay manao hoe, ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahavalo manao hoe, ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Zavatra maro samihafa no manamarika ny fanetretenan'i Jesosy Kristy manomboka tamin'ny naterahany ka hatrany amin'ny fahafatesany sy ny nandevenana azy. Voalohany dia nateraka olombelona izy na dia Andriamanitra azy araka ny efa hitantsika teo aloha. Kanefa ny tsy hoe nateraka ihany izy fa nateraka toy ny ambany toetra ihany koa. Ilay mpanjaka ny lanitra, ilay mpahary sy tompony izao rehetra izao no tonga nitovy toetra amin'ny izay zavatra noariny. Ary raha niditra tamin'izao fiainana izao ary izy a dia tsy mba lapa nonovany taniny fa trano fihinanam-bilina satria tsy nisy ny toerany tao amin'ny tranom-bahiny. Hono Lioka toko faharoa andiny fahafito. Paoly dia nahatsapatsara an'izany raha nilaza ao amin'ny Korotianina faharoa toko fahavalo andiny fahasivy. Korotianina faharoa toko fahavalo andiny fahasivy fa na dia nanankarena azy izy, Jesosy no resahany, na dia nanankarena azy izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny fahantrany. Kanefa tsy nateraka toy ny ambany toetra ihany Kristy fa faharoa dia nateraka teo ambany lalàna ihany koa izy. Hoy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahefatra andiny fahefatra sy fahadimy. Galatianina toko fahefatra andiny fahefatra sy fahadimy manao hoe, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka teo ambany lalàna hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ny lalàna no didy sy fitsipika izay mitaratra tanteraka ny fahamasinan'Andriamanitra dia izay fahamarinana rehetra takian'Andriamanitra amin'ny olombelona raha te ho velona izy. Ny Levitikosy toko fa 8:15, Levitikosy toko fa 8:15 ohatra dia milaza fa izay mahatandrina ny lalàna no velona aminy. Efa hitantsika nefany fa noho ny toe-pahotan'ny olombelona dia tsy misy amintsika na dia singan'olona anankiray aza mahatandrina tanteraka ny lalàna, ary noho izany dia tsy misy marina eo masin'Andriamanitra isika, ary tsy misy olona ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalàna. Hoy ny Galatianina toko fa 3:13. Diso sy meloka avokoa isika rehetra ka tsy misy manana fahamarinana izay mety ahavelona antsika. Koa nanetry teny Kristy ka nateraka olona kanefa tsy nanana ota izy, any ka izy rery ihany no olona izay niaina teo ambany lalàna ka nahatanteraka feno ny fahamarinana rehetra izay takian'ny lalàna. Ny Petera voalohany toko voalohany 5:10 dia milaza fa toy ny zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentiny izy. Ny Petera voalohany toko faharoa 2:20 ihany koa dia milaza hoe tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Koa teraka teo ambany lalàna izany Jesosy mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra takian'ny lalàna, ka manana izany fahamarinana izany ao amin'ny tenany izy, fahamarinana izay tsy anana antsika olombelona rehetra. Ary izany fahamarinana na toetra marina nananan'i Jesosy izany dia notanany hatrany hatrany, na dia nandalo ireo fahoriana eo amin'izao fiainana izao azy izy tahaka ireo fakapana maro samihafa. Hoy ny Hebreo toko fahefatra 5:50 izay efa hitantsika teo aloha mikasika an'izany, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Kanefa na dia nanana an'izany fahamarinana izany aza Jesosy Kristy de nanolo tena ka nanaiky ny ofaty teo amin'ny azo fijaliana izy teo amin'ny fahatelo ambitelopolo taonany teo eo, ary izany indrindra no faratampony fanetretenany sy antony voalohany sady lehibe indrindra natongavany olombelona teto an-tany. Hoy ny andiny fanalahidy no raisintsika teo tao amin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahavalo hoe: ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, de lay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Teo amin'ny azo fijaliana no nanaiky hisotro hatramin'ny mitete farany indrindra ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra Jesosy, araka ny teny Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraiky ambyroapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraiky ambyroapolo manao hoe: izay tsy nahalala ota, Jesosy zany, dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Koa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia asa fisolontena, dia ny nisolontena an'ireo mpanota toa azy toa anao. Ny Marka toko fafolo andiny fadimy ambe fapolo de milaza fa nanolotra ny ainy ho avotra isolony maro Jesosy. Koa teo amin'io azo fijaliana io zany ry havana de nisy takalo lehibe, takalo lehibe izay mahatalanjona loatra, satria noentin'i Jesosy Kristy tao amin'ny tenany avokoa ny fahotana sy ny tsy fahamarinany olona mpanota toa azy toa anao, ka izy no nanaiky hiaran'ny fahatezerana sy ny fitsaran'Andriamanitra de ny fahafatesana mendrika izany fahotana izany. Fa raha ny raisin'i Jesosy tao amin'ny tenany ny tsy fahamarinan'ny mpanota, de natolo ny ho an'ny mpanota toa azy toa anao kosa ny fahamarinany tonga lafatra no resantsika teo, any ka isain'Andriamanitra ho toy ny fahamarinantsika izany fahamarinan'i Jesosy izany. Raha ampiasa sariteny isika de tahaka ny hoe noraisin'i Kristy ka notafiny ny akanjo pahotantsika, any ka izy no niarany sazy mendrika ho antsika fa nampitafiny antsika kosa ny akanjo mpahamarinany, any ka ny fahamarinan'i Jesosy no tonga fahamarinantsika ihany koa. Izay no nolazain'i Paoly ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, de Adama izany, tahaka izany no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahany anankiray, dia Jesosy Kristy zany. Mbola ho averintsika sy ho alalintsika tsara zany rehefa hianatra an'izany hoe fanamarinana amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy zany tsika atsiaoriana kely. Fa ny amin'ny anio aloha dia azontsika fehezina hoe ny faratampin'ny fanetretenan'i Jesosy Kristy de izy nanaiky hitondra ny fahotany maro teo amin'ny azo fijaliana, ka niaran'ny fahatezerana sy ny fitsaran'Andriamanitra teo amin'ny toerany maro de ny fahafatesana izany. Maty ny solotoerana ny mpanota tsy mendrika Jesosy Kristy, ary zany fahafatesan'i Jesosy zany dia fampisehoana mikikika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, araka ny teny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fahavalo manao hoe: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Koa move ianao io efa nanaiky izany fisoloana nataon'i Jesosy Kristy izany ho an'ny tenanao manokana? Efa niaiky ve ianao fa mpanota miaina lavitra an'Andriamanitra tsy manana fahamarinana izay azonao mitoetra eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra? Move mindro sy manaiky ianao fa nanetry tena Jesosy Kristy mba hitondra ny tsy fahamarinanao rehetra ka niara-ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'ny toeranao? Ary noho izany de resy lahatra ny iverina amin'Andriamanitra ve ianao ka andohalika eo ampototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy manolotra ny fiainanao rehetra aminy ary mametraka ny fitokisanao rehetra any amin'ny asa-pamonjena zay no tanterahany irery ihany fa tsy amin'ny zavatra hafa intsony toy ny hoe fanaovana asa soa na ny fanarahana fombafomba mpiangonana samihafa. Raha mbola tsy nanatanteraka an'izany ianao ry namana, dia azonao atao izany amin'izao fotoana sy ora izao izay hiainonao izao fandarana izao. Fa raha atolotra ao amin'i Jesosy tokoa ny fahotanao rehetra, mino fa izy no nitondra izany teo amin'ny toeranao ka niaran'ny fitsaran'Andriamanitra izay mendrika ao anao, dia fantaro, eny, fantaro fa ho atolony ianao ny fahamarinany tonga lafatra izay ho isaina ho fahamarinanao ka ho ahatonganao olo-marina eo masin'Andriamanitra. Izany tokoa ry havana no atao hoe famonjena, izay famonjena lehibe tokoa.
Jesosaka iza tena tiana isita hamonjy olombelona ako ti antsi sakaiza mahateoti se sono sakaiza ifaliana I sina hafuni funi maicha
zatranao nanaraka amin'ny fandaharana ary isaorantsika koa pastera Jaralambomanana izay nitondra n'izany fampianarana izany. Raha te iresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao atao ny miantso azy amin'izao nimero izao 034 49 809 46. Raha te hifandray ny vatana aminay mpamokatra amin'ny fandaharana kosa ianao na mitady ny CD na mitady fampianarana soratra masina dia antsoi ny 034 47 887 11 dia ny tompony hitahanao lalandava mandra-pionindray ary amin'ny fandaharana manaraka. Natolotra ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.